havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 27-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda deputatlar o'z tekshiruvini o'tkazish huquqiga ega bo'ldi. Turkiya janubiy sharqida harbiy avtobus portlatildi. Rossiya MH17 reysi qulashi haqida yangi ma'lumotlarni taqdim etdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda parlament deputatlari o'z tekshiruvini o'tkazish huquqiga ega bo'ldilar. Bu haqdagi qonun 23-sentyabr kuni muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Hujjatda qayd etilishicha, parlament tekshiruvi jamiyat va davlatning muhim manfaatlariga tajovuz qiladigan xavfsizlik, mamlakatning barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan konkret fakt va hodisalarni o'rganish maqsadida Oliy Majlis palatalarining qo'shma qarori bilan o'tkaziladi. Parlament tekshiruvini o'tkazish uchun qonun chiqarish palatasi va Senat har ikkala palata deputatlaridan iborat komissiya tuzadi. Tekshiruv o'tkazish chog'ida komissiya bu ishga davlat hokimiyati idoralarida ishlaydigan kishilarni, mutaxassislarni, ekspert va olimlarni jalb qilishi, davlat idoralari va boshqa tashkilotlardan hamda vatandoshlardan kerakli ma'lumotlarni talab qilishi, izoh berish uchun komissiya majlisiga davlat mulozimlari, boshqa tashkilot xodimlari va vatandoshlarni taklif qilishi mumkinligi aytilmoqda. Komissiya Oliy Majlis palatalari tomonidan belgilangan muddatda bajarilgan ish bo'yicha hisobot beradi. Mazkur qonun joriy yilning 24-sentyabridan kuchga kirgan. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Rufat Rizqiyevning oyog'i kesib tashlandi. Farg'ona RU axborot agentligining xabar qilishicha, o'zbekistonlik bokschining oyog'i qorason tufayli amputatsiya qilingan. Rizqiyevning yaqinlari 2 haftacha avval uning oyog'ida chidab bo'lmas og'riq turgani, hayoti xavf ostida bo'lgani uchun u 17-sentyabr kuni jarrohlik amaliyotiga yotqizilganini bildirganlar. Bu amaliyot muvaffaqiyatli o'tkazilgani, hozir sobiq bokschining ahvoli barqaror ekani aytilmoqda. 2 oktyabr kuni Rufat Rizqiyev 67 yoshga to'ladi. Bungacha u kasalxonadan chiqadimi yo'qmi hozircha noma'lum. Rizqiyev 1974 yilda jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lgandi. Turkiya janubiy sharqida harbiy avtobus portlashi oqibatida xavfsizlik xizmatining 10 xodimi nobud bo'ldi, yana 8 nafari yaralandi. Portlash Derik va Qiziltepa shaharlari orasida, asosan kurdlar istiqomat qiluvchi mintaqada sodir bo'lgan. Hodisa uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olgani yo'q, biroq rasmiylar bunda avval shu kabi hujumlarni amalga oshirgan Kurdiston ishchi partiyasini ayblamoqda. O'tgan yili sulh muzokaralar barbod bo'lgandan keyin kurd jangarilari va turk harbiylari o'rtasida to'qnashuvlar qayta boshlangan. O'shandan buyon Turkiya xavfsizlik xizmatining 600 dan ziyod xodimi va minglab kurd halok bo'ldi. Kurdlarning mustaqillik talabi bilan 1984 yilda boshlangan to'qnashuvlarda 40 mingdan ziyod odam nobud bo'lgani aytiladi. Rossiyalik harbiylar 2014 yil Ukraina osmonida urib tushirilgan Malayziya uchog'iga raketa ayirmachilar nazorati ostidagi hududdan otilmagani iddao qilib, radiolokatsiya stansiyasi ma'lumotlarini taqdim qildi. Rossiya mudofaa vazirligining bu boradagi matbuot anjumani 26-sentyabr kuni, ya'ni Hollandiyalik tergovchilarning MH17 qatnovi qulashiga oid hisoboti e'lon qilinishidan 2 kun muqaddam o'tkazildi. Ukraina sharqidagi Donbassda janglar qizigan paytda sodir bo'lgan bu hodisa oqibatida uchoq bortidagi 298 kishining hammasi halok bo'lgan. Rossiya uchoq ayirmachilar tomonidan urib tushirilganiga oid ayblovlarni bir necha marta rad qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi vakillari yangi ma'lumotlar Hollandiyalik tergovchilarga taqdim etilishini bildirganlar. Rossiya rasmiylari bu ma'lumotni nima uchun bugunga kelib oshkor qilayotgani ma'lum emas. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanish.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning mamlakat bo'ylab safarlari davom etmoqda. Muvaqqat prezident Toshkentning Sirg'ali tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasi 25 avgustda tumandagi Sputnik 2 dahasi aholisi bilan uchrashuv chog'i yangradi.
Sirg'ali hokimiyati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, Sputnik 2 dahasiga borgan Shavkat Mirziyoyev dastlab ayni dahaning 25-chi uy birinchi xonadoni egasi bilan suhbatlashgan.
25-chi dom birinchi xonadonga o'zlari kirdilar. Bu uylar zilziladan keyin qurilgan 2 etajli deryashka uylar. U yerda yashaydigan oilaning shart-sharoitlari bilan qiziqdilar. Agar to'g'ri kelsa, yangi kvartira olishingiz uchun arzonlashtirilgan ipoteka bilan yordam qilaman, dedilar. Bundan yaxshiroq uy qurib berishga va'da qildilar,
dedi Sirg'ali hokimiyati mulozimi. Mazkur uchrashuvdan chiqqach, Shavkat Mirziyoyev Sputnik 2 dahasida yashaydiganlardan birining aytishicha, ayni dahada istiqomat qiluvchilar bilan qisqa suhbatlashgan.
Oyoqda turib mahalladagi odamlar bilan qisqa gaplashdi. Hash-pash deguncha gaplashmoqchi bo'lganlar ko'payib ketib, Mirziyoyevni o'rab olishdi. Mirziyoyev baraklar o'rniga yangi domlar qurib berilishini aytdi,
dedi ozodlik suhbatlashganlardan biri. So'ngra Toshkent shahar hokimligi vakillari, mutaxassislar va faollar bilan yig'ilish o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev 2017-2022 yillarda poytaxt uchun muhim bo'lgan yirik loyihalarni amalga oshirish zaruratiga to'xtalgan. Ushbu rejaga muvofiq kelgusi yildan boshlab 5 yil ichida Sirg'ali tumanida 500 ta ko'p kvartirali turar joy qurilishi lozim. Ayni reja amalga oshsa, tumanda 30 ming aholini yangi kvartiralar bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Sputnik dahasidagi taxtadan qurilgan 2 qavatli barak uylar aholiga 1966 yilda Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan vaqtinchalik turar joy sifatida 2 oy ichida qurib berilgandi. 5 yil ichida barak uylar buzib tashlanib, ular o'rniga yangi turar joylar qurilishi kerak edi. Ammo oradan yarim asrdan ko'proq vaqt o'tgansa-da, ushbu baraklarda yuzlab oila hamon istiqomat qilmoqda.
Demak, bu muvaqqat prezident Mirziyoyevning Sirg'aliga qilgan safariga oid tafsilotlaridir. Shanba kuni Shavkat Mirziyoyev Navoiy va Buxoroga bordi. Axborot dasturining xabarida aytilishicha, Mirziyoyev Navoiyda Navoiy azot shirkati tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar bilan tanishgan. Mazkur shirkatda 50 yil avval o'rnatilgan ishlab chiqarish uskunalarini yangilash jarayoni bormoqda. Buxoroda esa Mirziyoyev qandim gazni qayta ishlash zavodi qurilishini borib ko'rgan. Qiymati 2 milliard 600 million dollarlik mazkur zavod Rossiyaning Lukoil shirkati hamkorligida Koreya va Singapur shirkatlari tomonidan barpo etilmoqda. Muvaqqat prezidentning mamlakat bo'ylab vertolyotda safar qilayotgani aytilyapti. Mana shu vertolyot safarlariga oid tafsilotlarni albatta ozodlikda kuzatasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 24 sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida 1992 yili qabul qilingan qonunga kiritilgan yangi o'zgartish kuchga kirdi. Unga ko'ra, qonunning O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotilishiga oid 21 moddasiga agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa degan qo'shimcha kiritildi. Ozodlik muxbiri bu o'zgartish ijrosi qanday bo'lishini aniqlashtirish maqsadida 26 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining